Dobro jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Međunarodni sud u Hagu objavljuje odluku o hrvatskoj tužbi za genocid protiv Srbije. Tužilac Serž Bramert danas sa Borisom Tatićem i Mirkom Cvetkovićem. Priština odbila poziv iz Vašingtona o raspoređivanju Euleksa. U Kolumbiji vanredno stanje zbog sloma piramidalne štednje. Danas u Srbiji ne više od 9 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još, istražujemo gde bi mogao biti Ratko Mladić, novinar Miloš Vasić.
Ja vidim Mladića kao penzionera negde u sred Novog Beograda, vojni penzioner, skinuo jedno 20 kila, pustio brkove, stavio naočar i ošišu se na kraju. I igra šah sa penzionerima.
Na dan kada je u Hagu tema hrvatska tužba za genocid protiv Srbije, obeležava se godišnjica pada Vukovara, podsjećamo.
Mi znamo da vi želite da se predate, ali nam dajte do znanja da li da prekinemo ili da krenemo na sveopšte uništenje.
17 godina posle iz Novog Sada dobitnik nagrade za toleranciju župnik Istarske županije iz Hrvatske Ivan Jakovčić poručuje.
Jer je moguće da netko bude iz Srbije nagrađen u Istri i neko iz Hrvatske nagrađen u Vojvodini. Ako je to moguće, onda je sve moguće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 18. novembar. Međunarodni sud pravde u Hagu objavit će danas odluku da li je nadležan za tužbu Hrvatske protiv Srbije, kojom se tvrdi da je zvanični Beograd odgovoran za genocid navodno počinjen nad nesrbima u toj republici 1991. 1995. godine. Odluku najvišeg suda Ujedinjenih nacija u 10 sati u Haškoj palati mira saopštiće njegova predsjednica Rosalind Higgins iz Velike Britanije. Podsećamo, Hrvatska je tužbu podnela 1999. godine, a jutros pred početak sednice suda razgovarali smo sa advokatom iz tima odbrane Tiborom Varadijem.
Presuda ako se donese, bit će ili da se prihvate prigovori protiv nadležnosti, u tom slučaju bi ovi sporovi bili okončani, ali ako bi sud ipak odlučio da je nadležan, i u tom slučaju će taj spor još se nastaviti vjerovatno nekoliko godina.
Razgovor sa Tiborom Varadijem u cilini emitovat ćemo nakon pregleda vesti. Na današnji dan pre 17 godina jedinice bivše Jugoslovenske narodne armije ušle su u hrvatski grad Vukovar, čime su okončane tromesečne borbe. Vojska je pozvala na predaju ili borbu do potpunog uništenja, što pokazuje i arhivski snimak koji ćete sada čuti.
Građani, vi koji niste nedeljama vidjeli sunce, koji mjesecima živite u podrumima, vredi! Ispijeni, zemlji i glavi, istaknite visoko belu zastavu i to će biti znak da prestanemo sa dejstvima. Mi znamo da vi želite da se predate, ali nam dajte do znanja da li da prekinemo ili da krenemo na sveopšte uništenje. Ne ginite u zalu, sve staje. Mi znamo da vi želite da se predate i da vam je to jedini spas.
Borbe za Vukovar trajale su 86 dana, a u njima je, kako se procenjuje, poginulo između 3 i 5.000 ljudi, uglavnom civila. U sukobima je razrušeno 90% grada. Ponovljeno suđenje optuženima za zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 1991. godine nastavlja se danas pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Saradnja Beograda sa Haškim sudom za ratne zločine je poboljšana, ali dok Ratko Mladić i Goran Hadžić ne budu iza rešetaka, ne može se govoriti o tome da je ona potpuna. Ocenjeno je u razgovorima koje juče u Beogradu imao glavni tužilac Haškog suda Serž Bramert. Cilj posete Srbije je priprema izveštaja Savetu bezbednosti UN-a. Portparolka tužilaštva Olga Kavran.
Ovo je redovna poseta tužioca pred njegov redovni izveštaj Savetu bezbednosti koji će podneti u pisanoj formi krajem ovog meseca, a usmeno sredinom decembra. Današnji razgovori su protekli u konstruktivnoj i kolegijalnoj atmosferi.
Izjavila je juče Olga Kavran. Pred sam sastanak sa Bramercom, tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio da očekuje pozitivne rezultate.
Ja sam optimista, jer ne vidim načina da sad Bramerc kaže da naša saradnja nije potpuna. Potpuna. Samo treba da konstatuje da je ona potpuna, ali da nema to rezultata. Ali da, mislim, ne može da se negira naš rad i naš trud.
Tužilac Vučković zatražio je od Bramerca pomoć u istrazi o sudbini oko 300 Srba sa Kosova za koje se sumnja da su bili žrtve trgovaca ljudskim organima. Dok je Bramerc razgovarao sa srpskim zvaničnicima, ispred Skupštine Srbije protestovali su članovi porodica nestalih Srba.
Saradnja sa Hagom je samo hapšenje Mladića i Hadžića i svi su zadovoljni. možda su oni zadovoljni, a porodice žrtava nikada u životu neće biti zadovoljne.
Vidite ove slike, ovdje ima stotinu slika, i ako svaka slika predstavlja jedan život, šta je sa životima naših nestalih? Da li sad nisu to stvari, to su ljudi, oni su postali živjeli dole, neko mora da odgovara za njihovu sudbinu.
Serž Bramer će se, kako je najavljeno danas, sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i premijerom Mirkom Cvetkovićem. Novi predsjednik Haškog tribunala, Patrick Robinson, izjavio je da će tražiti da taj sud ne bude zatvoren pre nego što se pred licem pravde ne budu našli Ratko Mladić i Goran Hadžić. Sudija Robinson juče je na čelu Haškog suda zamenio sudiju Fausta Pokara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ni posle dvočasovnog razgovora sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Danielom Fridom u Prištini, predstavnici kosovskih vlasti nisu prihvatili dogovor o raspoređivanju Euleksa, oko koga su se saglasili Beograd i Ujedinjene nacije.
Verujem da, bez obzira na pitanja, zabrinutosti i neslaganja sa planom od 6 tačaka, pomak koji omogućava Euleksu da se rasporedi na celom Kosovu se može naći, rekao je Frid. Frid nije konkretno odgovorio da li podržava raspoređivanje Euleksa na osnovu plana Ban Ki-moona, već je samo kazao da se radi o dogovoru koji je postignut pregovorima između Ujedinjenih nacija i Beograda. Američki diplomata je još dodao da otvaranje novih razgovora o 6 tačaka nije rešenje.
Prenela je Ana Mari Repić. Svi problemi leže na Beogradu, izjavio je premijer Kosova Hašim Tači u jutros emitovanom intervju za B92.
Problem je u Beogradu, jer Beograd definitivno treba da shvati da je Kosovo jedna nezavisna i demokratska država. Nema ingerencije na Kosovu, takve tendencije Beograda treba da se zaborave jednom zauvek. Na Kosovu neće biti ilegalnih ili nelegitimnih struktura, neće postojati paralelne strukture u pravosuđu, policiji, carinama ili u drugim sektorima.
Izjavio je Hašim Tači. Verujem da će Priština popustiti, izjavio je sinoć za RTS srpski šef diplomatije Vuk Jeremić i negirao ocene da Beograd preko misije Eulex stvara mogućnost za zadržavanje kontrole nad delom Kosova.
Mislim da što se tiče Euleksa, onoga trenutka kada se ustanovi statusna neutralnost Euleksa, otvara se prostor za punu saradnju sa Euleksom gde god to bio reč i gde god je to potrebno u celoj teritoriji pokrajine.
Izjavio Vuk Jeremić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Makedonije Branko Crvenkovski saopštio je da ga vlada nije konsultovala o svojoj odluci da tuži Grčku Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Vlada je podnela tužbu jer je Grčka proletos saopštila, odnosno sprečila poziv Makedonije da uđe u NATO, čime je, kako smatra vlada, Grčka prekršila obavezu normalizacije odnosa iz bilateralnog međunarodnog sporazuma postignutog 95. godine uz posredovanje UN-a i Sjedinjenih država. Četiri osobe za koje se sumnja da su pobunjenici poginule su u policijskoj akciji u Dagestanu, saopštile su ruske bezbednosne snage. Specijalne jedinice su upale u jedan stan u zgradi u glavnom gradu Dagestana, gde su se navodno skrivali naoružani pobunjenici. Vojska je među poginulima identifikovala Magomeda Salihova, za koga se sumnja da je učestvovao u organizovanju napada na zgradu u Bujnakasu u Dagestanu, kada je pre 9 godina poginulo 64 ljudi. Kolumbija je proglasila vanredno stanje zbog talasa nasilja koje je zahvatilo zemlju posle propasti piramidalnih banaka, zbog čega je stanovništvo koje je njih ulagalo izgubilo novac vrednosti stotina miliona američkih dolara. Zvaničnici vlade su obećali da će isplatiti najsiromašnije štediše, dok je policija poslata da zatvori sve firme za koje se sumnja da su učestvovale u piramidalnim poslovima. Banke su inače obećavale i kamatu od 150% mesečno. Oko 36,2 miliona Amerikanaca gladuje, dok trećina njih povremeno nema šta da jede, saopštila je vlada Sjedinjenih država u istraživanju koje je sprovedeno pre velike ekonomske krize, na osnovu čega se da zaključiti da bi stanje u toj državi u ovom trenutku moglo biti i gore.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa paketom Međunarodnog monetarnog fonda prihvaćeno i poskupljenje grejanja i gradskog prevoza u Beogradu, izjavio je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Vlada će reći šta i kada će da poskupi, a najavljena poskupljenja će sigurno uslediti jer je to prihvaćeno paketom MMF-a. Poskupljenje cene vode se proverava, a grejanje i gradski prevoz će poskupeti, kazao je Đilas. Također je naveo da će prevoz za đake, studente i penzionere najmanje poskupeti svega nekoliko procenata. Evro danas prema zvaničnom srednjem kursu vredi 80 76,43 dinara, što je 1,3 dinara više nego u ponedeljak. I ovdje završavamo pregled vesti, u nastavku vas vodimo u Hag i naravno ne zaboravite, sve što je popušteno na našim talasima potražite na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodni sud pravde u Hagu objavit će danas da li će se izjasniti i odlučivati o tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid koja je podneta još 99. godine. Sat vremena pred početak sednice suda razgovarao sam sa Tiborom Varadijem koji je u timu odbrane.
Vidite, ja ne znam sadržaj presude, presuda će se doneti za sat, tako da nema ni mogućnosti ni puno razloga da nagađam. Presuda ako se donese, bit će ili da se prihvate prigovori protiv nadležnosti, u tom slučaju bi ovi sporovi bili okončani. Ja mislim da bi to bilo dobro jer bi to značilo da sa terena konfrontacija čitavih zajednica se prelazi na moguće saradnje i naravno i na individualnu odgovornost koja ostaje i koju treba nastaviti. Ja mislim da je pogrešan pristup, da se i dalje traži koji je loši narod, koji je dobar narod. Umjesto toga mislim trebalo bi vidjeti ko su činili zločine, ko su podstrekavali zločine, ko su podstrekavali strahovitu propagandu. No, ali ako bi sud ipak odlučio da je nadležan, onda će ta nadležnost po svemu sudeći biti ograničena na genocid. Što znači jedan suđeni varavatski prostor za ono da ako tuži. I u tom slučaju će taj spor još se nastaviti vjerovatno nekoliko godina.
Koliko je ovo bio, što mislite, težak slučaj za sam sud, pogotovo što je sud bio u poziciji da donosi odluku nakon što je doneta presuda u slučaju Bosne i Hercegovine gdje je odbačena tužba za genocid u odnosu na Jugoslaviju.
Da, pa u ovom slučaju je reč samo o nadležnosti i tu verovatno ima utjecaja posla Bosnom gdje je još 96. još za vrijeme kada je tvrdio Vlado Milošević i kada je pravni tim zastupao te stavove, kada je još odlučio o nadležnosti i onda je to bilo posle teško menjati. Prema tome, stavovi suda vjerovatno imaju utjecaj na stavove u drugom sličnom sporu i to je sasvim moguće i u ovom slučaju.
Danas se navršava i 17 godina od pada Vukovara. Jel mislite da postoji osnova za ocjenu da bi taj efekat emocije baš na današnji dan mogao imati nekog utjecaja na sud?
Ja ne mislim tako. Ja ne mislim da je sud odredio taj dan imajući u vidu dan Vukovara. Nema sumnje da je Vukovar jedno od poprišta najtežih patnji, posebno hrvatskih patnji, i to traži svako uvažavanje i zaslužuje svako uvažavanje, ali ja ne vjerujem da sud termine opredeljuje na taj način.
Rekao nam je jutros advokat Tibor Varadi, ovo su najvažnije vesti. Međunarodni sud u Hagu objavljuje odluku o hrvatskoj tužbi za genocid protiv Srbije. Tužilac Serž Bramerc danas sa Borisom Tadićem i Mirkom Cvetkovićem. Priština odbila poziv iz Vašingtona o raspoređivanju Euleksa. U Kolumbiji vanredno stanje zbog sloma piramidalne štednje. Danas u Srbiji ne više od 9 stepeni. Drugog dana posete Serža Bramerca Beogradu istražujemo šta bi sve mogli biti razlozi da vlast u Beogradu ne isporuči Ratka Mladića Haškom tribunalu. Prilog Branke Mihajlović.
Ako se na TAS stavi sa jedne strane jasna poruka da bez Mladića u Hagu Srbija ostaje na sporednom putu prema Evropskoj uniji, šta preteže na drugom TASu na kome su razlozi da se on ne isporuči? Politički analitičar Vladimir Todorić veruje da je ova vlast hapšenjem Radovana Karadžića pokazala da ne kalkuliše i da ima nameru da do kraja sarađuje sa tribunalom, ali ipak navodi sljedeće moguće razloge za odlaganje hapšenja traženog Mladića.
To je da bi njegovo hapšenje moglo da inkriminiše državu u akcijama, odnosno povezanosti vojske tadašnje SRJ na području Bosne i Hercegovine i da bi njegovo hapšenje izazvalo velike turbulencije u javnosti jer se ne bi moglo dogoditi bez oružanog sukoba vjerojatno ljudi koji štite samog Ratka Mladića.
Što se javnosti tiče, najnovija istraživanja pokazuju da je sve manje onih koji se protive saradnji sa Hagom. Više od 45% građana smatra da treba sarađivati sa Međunarodnim tribunalom. Svetlana Logar iz Strategic Marketinga.
Ne bih nikada očekivala prema svemu što zna iz istraživanja javnog mnjenja da bi reakcije na Mladićevo hapšenje bile imalo veće nego reakcije na hapšenje i isporuku Karadžića.
Šta je sa sljedećim argumentom da bi hapšenje Mladića poremetilo odnose među koalicionim partnerima i ugrozilo vlast? Politički sociolog Vladimir Goati.
Mislim da su vlast odlučne i da oba još preostala begunca, uključujući Mladića, uhapse.
Da li bi to dovelo do poremećaja nekih odnosa između koalicionih partnera?
Ne, mislim da su oni čvrsto vezani i da u tom pogledu nikakve promjene ne bih očekivao.
Ostaje argument koji se smatra jedino ozbiljnim, a to je šta bi suđenje Mladiću u Hagu moglo da znači za Srbiju i Republiku Srpsku, advokat Srđa Popović.
U Bosni i dalje traje taj spor između Federacije i Republike Srpske o tome da li je to genocidna tvorevina, da li to može da opstane, da li treba da opstane kao takvo. I stavlja se u kontekst ovih priča o Kosovu. Tako da politički motivi za ovo odugovlačenje i otezanje i nevoljnost su prilično jasni.
Znači vi mislite u pitanju je interes, da tako kažem, Republike Srpske?
Naravno, ali istovremeno i interes Srbije, zato što Srbija stavlja znak jednakosti između situacije u Republici Srpskoj i na Kosovu i upotrebljava to kao adut u tim razgovorima o statusu Kosova.
I na kraju, da li neko ozbiljan veruje da vlast u Beogradu ovoga trenutka zaista nije u mogućnosti da locira Mladića? Posle toliko godina igranja sa Hagom i domaćom javnošću, koja je generala sretela na utakmicama u svečanim ložama, u kafanama kako bezbrižno pijucka piće i jede ćevape usred Beograda, da bi kasnije sumnjala da je u podzemnim skloništima u kasarnama i da je moguće da su neki nedužni vojnici stradali samo zato što su ga slučajno videli, da li treba verovati vlasti koja tvrdi da mu se 2006. gubi svaki trag? Novinar Miloš Vasić nas je iznenadio svojom procenom da je to zaista moguće.
Ja vidim Mladića kao penzionera negde u sred Novog Beograda, vojni penzioner, skinuo jedno 20 kila, pustio brkove, stavio naočare i ošišao se na kraju. I igra šah sa penzionerima i uopšte se prebio. I jednom mesečnom ili dva put godišnjem u neku u poštansko sanduče doturi poverac nešto. Može tako do prirodne smrti
da
živi.
Sećate li se da je, kad je uhapšen Radovan Karadžić, neko otkrio da je pre nekoliko godina objavljen roman u kome se dešava upravo to što se u stvarnosti sa Karadžićem desilo? E pa, može li se to ponoviti i ovoga puta? Ne znamo da li je naš prethodni sagovornik odgledao pilot epizodu nikada emitovanog humorističkog serijala studenata Fakulteta dramskih umetnosti o Mladiću, jer ga nije ni jedna televizija htela. A u serijalu se general u svojoj prepoznatljivoj uniformi krije u jednom stanu u Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu, pa kad neko zazvoni na vrata, on pobegne u prenatrpan špajz, ali kad ga telefonom neko iz vlada zovne, on se uredno javi.
Alo.
Jel ste vi, generali?
Da, ja.
Ovdje Srđan iz vlade.
Izvoli.
Pa, mislio sam da li ste spremni da se predate?
A, nisam. Još nisam.
Ja, pa šta sad da kažem ovima iz Haga?
Da, pa kažite ste me locirali.
A gde?
Pa je bevli u Valjevu.
U Valjevu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Deklaracija o pomirenju Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije još od prvih najava otvorila je brojne dileme u javnosti, a sada bi mogla da postane i predmet rasprave u samom DS-u, nakon što je nekada najuticajniji demokrata Zoran Živković pokrenuo inicijativu za njeno poništenje. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako se na početku priča o pomirenju činilo da ona prolazi glatko samo unutar Demokratske stranke, oštre kritike u vidu inicijative za poništenje deklaracije o pomirenju DS-a i SPS-a uputio je Zoran Živković, nekadašnji prvi čovek demokrata i premijer Srbije nakon ubistva Zorana Đinđića.
Onima koji su uništavali Srbiju 10 godina, koji su radili o glavi i građanima Srbije i nama demokratama među njima, da sa njima sad potpisujete sporazum koji će navodno da približi Srbiju Evropi i evropskim vrednostima. U Srbiji se inače koriste teške reči, ja imam običaj da ih koristim. Ja to vidim kao izdaju onoga što je Demokratska stranka radila od 90. do 2004. godine.
Živković, koji je danas samo član DS-a, tvrdi da je deklaracija protivna statutu Demokratske stranke, jer je samo Skupština stranke ovlašćena da donosi deklaracije, te da statut ne može da krši ni predsjednik stranke Boris Tadić, koji je sa socijalistom Ivicom Dačićem potpisao deklaraciju. U SPS-u pak, koji se nikad nije ogradio ni od Slobodana Miloševića, ni od svoje politike 90-ih, ponavljaju svoj stav da njih ne interesuje prošlost nego budućnost. Dušan Bajatović, potpredsjednik socijalista.
Svi oni koji vraćaju nazad priču, prosto se postavlja pitanje motiva za tako nešto. Ono što su jasno ponudili i SPS i Demokratska stranka jeste pogled u budućnost. Da se mogući prosto uklanjanje jedne dimne zavese koja postoje na srpskoj političkoj sceni i da bi to moglo da dovede do utvrđivanja principa odgovornosti. odgovornosti za preuzete političke obaveze. Ovako smo mi u situaciji da oni koji su u opoziciji ili oni koji su nezavisni svojim statusom u strankama konstantno imaju prostor u medijima za pravljanje nekakve galame, bacanje petardi i sličnih stvari koje u stvari sklanjaju fokus javnosti sa pravih tema. A prave teme jesu otvorene nacionalna, državna i socijalna pitanja.
I ne samo to, nego socijalisti stavljaju do znanja da za njih nije ni upitan odnos prema Miloševiću, kao kada su 20. avgusta na 67. godišnjicu rođenja bivšeg predsjednika SRJ Srbije i SPS-a Slobodana Miloševića, dvojica ministara u vladi Srbije Žarko Obradović i Milutin Mrkonjić položili vence na njegov grob. Tada je Obradović primetio.
Iza nas je obilazak ovog mesta i prilika da se posjetimo svih onih vrijednosti koje je predsjednik Milošević za života promovisao. To mi socijalisti moramo stalno da naglašavamo, pošto očigledno postoji pokušaj jedne revizije istorije.
Deklaracijom o pomirenju demokrata i socijalista najviše su bile pogođene žrtve Miloševićevog režima, kada je potpisana Veselin Osmajlić, brat ubijenog člana Srpskog pokreta obnove na Ibarskoj magistrali Zvonka Osmajlića, kada je pokušan ubistvo lidera SPO-a Vuka Draškovića, rekao nam je:
ja smatram da je to sramna jedna deklaracija, da je to farsa koja služi da bi se branili interesi dvije stranke. Nema nikakvo pomirenje. Poslanici Slobodana Miloševića koji se nisu ogradili od njega i danas sede i u vladi i u parlamentu.
I dobar deo javnosti ukazivao na to da ne može biti pomirenja bez ograđivanja od prošlosti i izvinjenja. Da li se deklaracijom o pomirenju stranaka koje su formirale vlast zapravo stavlja tačka na ta pitanja i da li su socijalisti samim ulaskom u proevropsku vladu i potpisivanjem ovog dokumenta indirektno oprali svoju prošlost? Novinar Stevan Nikšić kaže da je priča o budućnosti na političkoj ravni razumljiva, ali da ona ne zadovoljava potrebu suočavanja sa prošlošću, no i primećuje.
Mi možemo govoriti o tome da se socijalisti nisu do kraja odrekli Miloševića, ali istina je obrnuta, da se Slobodan Milošević za života odrekao ovih socijalista. U jednom trenutku on je Dačića i društvo ekskomunicirao iz svoje stranke. Na jednim od predsjedničkih izbora on je pozvao svoje sledbenike da ne glasaju za Ivicu Dačića. Drugo, Dačiću je teško da se deklarativno odrekne nekih stvari iz prošlosti, zato što prosto on je pritisnut željama članova svoje stranke. Ali faktička situacija je takva, ako pogledate, to nije više onaj SPS. Dačić juri ratne zločince, Dačić ispunjava program vlade koji se bitno razlikuju od programa nekadašnje Miloševićeve stranke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A povodom Međunarodnog dana tolerancije u Bačkoj Topoli dodeljene su nagrade za toleranciju, a ovogodišnji dobitnici su Ivan Jakovčević, župan Istarske županije iz Hrvatske, nemački grad Ulm i vojvođansko naselje Kovačica, zabeležila Žužana Senečeš.
Dobijanje nagrade u Vojvodini me je dirnulo i želeo bih da je podelim sa svima kojima tolerancija nešto znači, a takvih nas je ipak puno i jedan bolji svet je moguć, poručio je župan Istarske županije Iva Jakovčić, primajući vojvođansku godišnju nagradu za toleranciju.
I ja sam siguran da ovakva nagrada šalje poruke svim građanima u našoj regiji, jugoistočnoj Europi, bivšoj Jugoslaviji, nazovemo kako ovo želimo, ali šalje poruke jer je moguće da netko bude iz Srbije nagrađen u Istri i neko iz Hrvatske nagrađen u Vojvodini. Ako je to moguće, onda je sve moguće.
Na svečanosti u Bačkoj Topoli pokrenuta je i Evroregionalna inicijativa za toleranciju, a prvi potpisnici su dobitnici godišnjih nagrada Ali Jelko Kacin, poslanik i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
To je inicijativa koju bi trebali slijediti, ali ne riječima i ne potpisima, nego delima. Ja bi bio izuzetno zadovoljan ako bi danas tu pored mene bile još dve persone non grate, jedna iz Crne Gore, a druga iz Makedonije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bačke Topole, Žužana Serenčeš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I posljednja tema za danas, pregovori o energetskom sporazumu između Srbije i Rusije nastavljeni su juče, a Beograd i dalje očekuje da se ruska strana izjasni o novom predlogu ovog aranžmana koji je Moskvi upućen 31. oktobra. Želimir Bojević.
I dok srpska strana ističe da su pregovori oko energetskog sporazuma za nju tek sada počeli, ruska strana tvrdi suprotno. Oni naglašavaju da su u Beogradu doputovali da pregovore zaključe. Neslaganje leži u promeni zahteva srpske strane prema Rusima. Stav srpske strane da se sva tri ugovora, magistralni gasovod Južni tok, skladište gasa Banatski dvor i naftna industrija Srbije, moraju tretirati kao jedinstven i međusobno povezan paket. Na početku ovih pregovora to je također bio stav i ruske strane i zahvaljujući tom stavu ona je preko gasovoda stigla do kupovine NIS-a. Imajući u vidu da ova ponuda pravi oštar zaokret u dosadašnjim pregovorima, nije ni čudo što o sporazumu niko od predstavnika vlasti ne želi da govori. Oliver Dulić, ministar zaštite životne sredine i prostornog planiranja, bio je samo jedan u nizu naših sagovornika koji su nam na pitanje o pregovorima dali sličan odgovor.
Ko vodi pregovore, neka vam on kaže nešto više. Zaista ne bih da se mešao, da nešto ozbiljna je priča, da ne bih nešto pogrešio.
Stručnjaci kažu da ta tajnovitost srpskih pregovarača nije čudna, jer ona pretpostavlja izvestan bonton, kaže za Radio Slobodna Evropa Siljka Pištolova, urednica Energy Observera.
Dok traju pregovori i ne treba da se daju izjave, jer te izjave mogu da utiču na sam tok pregovora.
Ali ruska strana čini se nema problem sa davanjem izjava. Glavni ruski pregovarač za realizaciju energetskog sporazuma Dimitri Mališev izjavio je ruskom Intertasu da bi ugovor o realizaciji sporazuma za izgradnju gasovoda kroz Srbiju, završavanju skladišta gasa Banatski dvor i prodaj 51% NIS-a Gazpromu mogli da budu potpisani 24. i 25. novembra u Moskvi. Sa druge strane, agencija Beta saznaje da je stav srpske strane da se jasno precizira izgradnja Južnog toka. Ako nema gasovoda, nema ni NIS-a, naveo je neimenovani izvor ovoj agenciji. Ruska strana trebalo bi da se izjasni o predlogu vlade Srbije da u NIS investira 700 miliona evra umesto predviđenih 500, kao i da pored predviđenih 51% akcija po ceni od 400 miliona otkupi još 19% akcija srpske naftne kompanije po važećim zakonima. U paketu predloga koji su potpisali premijer Srbije Mirko Cvetković i ministar ekonomije Mlađan Dinkić stoji zahtev da gasovod Južni tok ima magistralni karakter sa kapacitetom od 20 milijardi kubika godišnje. Eksperti ističu da su ovakvi potezi srpske strane veoma hrabri, ali Mijat Lakićević, ekonomski novinar u dnevniku Blic, kaže za Radio Slobodna Evropa da su veliki izgledi da srpska strana u svojim namerama i uspe.
Sve to oko gasovoda ne ide kao što je išlo pre godinu dana. Mi vidimo u posljednje vreme da je ovaj Severni tok ozbiljno doveden u pitanje. Dakle, ruska pozicija je u odnosu na Evropsku uniju dosta oslabljena i prosto sve to dovodi u pitanje realizaciju tih aranžmana, odnosno pre svega izgradnju tih gasovoda. Ako nema gasovoda, onda mi ne moramo da damo NIS. Dakle, tu imamo argumente da ojačamo prosto našu poziciju i da nam Rusi učine neke ustupke za koje ja zapravo mislim i da nisu ustupci, nego bi samo taj aranžman doveli u koliko toliko paritetan odnos.
Siljka Pištolova naglašava da je ruska strana bila iznenađena zahtevima iz Beograda i da ne bi trebalo da začudi ako na kraju sami odustanu od energetskog ugovora.
Prijatno me iznenadila naša strana. Nisam očekivala da će tako decidno izneti uslove pod kojima je spremna da proda NIS. I nadam se da će na kraju Rusi odustati, a mi ćemo raspisati tender, pa na tom tenderu ko ponudi više, neka taj dobije NIS.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovo su najvažnije vesti. Međunarodni sud u Hagu za neki minut trebalo bi da objavi odluku o hrvatskoj tužbi za genocid protiv Srbije. Tužilac Serž Bramerc danas sa Borisom Tadićem i Mirkom Cvetkovićem. Priština odbila poziv iz Vašingtona o raspoređivanju Euleksa. U Kolumbiji vanredno stanje zbog sloma piramidalne štednje. U Beogradu trenutno 1 stepen, do kraja dana očekujte maksimalno 7 stepeni. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 18. novembar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.